među javom i među snom.
Van vremena i prostora, među javom i među snom. Na vrhovima prstiju.
Iza kulisa, u sinemasko.
U boji, u plavom,
u prozi,
u stihu. Van vremena i prostora, među javom i među snom.
Pošto je otkucao 17. sat, vreme je da vam dobroveče poželi redakcija kulture Radio Beograda 1. U ovom 30. decembarskom danu, do čijeg kraja nije ostalo mnogo, izdvajamo skoro ceo sat za sumiranje kulturnih zbivanja u godini do čijeg kraja također nije ostalo mnogo. I umjesto na kraju da zaključimo odmah na početku. Između umetničkih snova i društvene jave, što se kulture tiče, protekla je još jedna godina kontinuiteta, kako se to kaže jezikom zvaničnika. Što će reći, uz manje varijacije, prepisali smo mnogo tema od ranije. I u 2015. konstanta su ostali zatvoreni muzeji, smanjeni budžeti, neokončani konkursi. Upečatljivim medijskim gestom monotoniju je razbio baš jedan zvaničnik. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac u februaru je, sećate se, aktivirao satove ispred dva najznačajnija muzeja u Srbiji. I ti satovi i dalje odbrojavaju. Ipak, ako su bioskopi izbrojali više od 200.000 gledalaca jednog domaćeg filma, a pojedine izložbe više od 20.000, onda ćemo, bar na početku emisije, namerno preskočiti reč kriza kulture. Umesto toga ćemo, kao u onoj narodnoj bajci u kojoj ima velika planina, u njoj lisica, u lisici srce, a u srcu, e tako ćemo i mi, iza svih poništenih tendera, raspisanih konkursa, javnih nabavki, zatvorenih scena, tražiti srce kulture. Jedva, ali kuca. Za razliku od digitalnih satova, oni samo svetle. Pa kako bismo drugačije počeli nego u krupnom planu ispred satova, odnosno zatvorenih muzeja, jer je to neispunjeno obećanje obeležilo muzejsku 2015. A pravu likovnu godinu pamtićemo po izuzetnim izložbama, pre svega čuvenog Direra i Nadežde Petrović. Podaci o više od 20.000 posetilaca samo potvrđuju neophodnost stalne muzejske postavke i odgovarajućeg muzejskog prostora. A 20 godina postojanja galerije u uslovima u kojima se privatna inicijativa teško ostvaruje, samo je potvrda da i umetnici i publika ovde još postoje. U to se uverila Ljiljana Mandić.
U kalendaru događaja za 2015. godinu, kao jedan od najvažnijih, bilo je ubeleženo otvaranje rekonstruisanog Muzeja savremene umetnosti. To se na 50. godišnjicu te kuće ipak nije dogodilo. Istovremeno je objavljeno da ni Narodni muzej neće biti otvoren u maju 2016. kako je bilo planirano. Ministar kulture je krajem godine ponovio ono što smo mnogo puta čuli. Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti su prioriteti za 2016. A šta su nam muzeji priredili tokom 2015. Sam kraj obeležila je izložba najavljena kao događaj godine, Ruska avangarda u Beogradu. U Muzeju istorije Jugoslavije predstavlja više od 100 dela iz Rusije i iz Narodnog muzeja u Beogradu. Na otvaranju je bila autorka izložbe Ana Pakhomova.
Осмысление блоков, вы знаете, оно во многом шло от пространства.
Концепция изложбе је да хронолошки покажемо развој европске авангарде од њених почетака до завршетка у Русији. Поставка је подељена на 5 целина, а обухвата све правце руске авангарде: конструктивизам, супрематизам, футуризам и функционализам.
Четвёртый зал это конструктивизм.
Narodni muzej je povodom stogodišnjice smrti velike umetnice Nadežde Petrović priredio izložbu u Domu vojske Srbije, autorka izložbe Ljubica Miljković.
Narodni muzej čuva najbolju kolekciju slika Nadežde Petrović, ne računam crteže, onda smo još bolji. Tu trećinu opusa Nadežde Petrović od 280 i nešto registrovanih slika, 92 se čuvaju u Narodnom muzeju. Ovaj izbor 83 slike nije samo da na najbolji način predstavlja Nadeždu Petrović, nego i našu, a mogu reći i evropsku umetnost.
Izložbu Nadežde Petrović videlo je oko 20.000 posetilaca, a rekordnom posetom od 25.000 ljudi pohvalio se i Muzej grada Beograda. U saradnji sa Slovačkim muzejom iz Košica prikazao je dela čuvenog Albrehta Dürera. Kustoskinja Danijela Vanušić o poseti kaže:
sva moja očekivanja i neskromna su prevaziđena. Ta količina ljudi, mi se na kraju imala utisak da smo se prepali. A sad mogu vam reći, se već navikavam. Ume dosta stranaca, dolaze vam ljudi iz drugih gradova, dolaze vam deca, ekskurzije školske organizuju, obavezna poseta.
Veliku pažnju privukao je Muzej savremene umetnosti izložbom austrijsko-irskog umetnika Gottfrieda Helnweina, koji uvek izaziva kod publike burne reakcije. Iznenađen je što je Muzej savremene umetnosti u Beogradu tako dugo zatvoren, a našu publiku video je ovako.
Dirnut sam reakcijama na otvaranju izložbe. Ono što me posebno fascinira u Beogradu jeste reakcija ljudi na umetnost i kulturu, ta želja za slikama i interakcija koju doživljavam na svakom koraku.
Od muzejskih postavki izdvajaju se i izložba o Mihajlu Pupinu u Istorijskom muzeju Srbije i izložba keramike u Muzeju primenjene umetnosti, priređena u saradnji 9 evropskih muzeja. A Beograd je dobio i novi muzej, Dom Jevrema Grujića, jedan od naslednika porodice Grujić, Lazar Šećerović.
Nalazimo se u domu Jevrema Grujića, koja je sazidan 1896. godine po planovima čuvenog srpskog arhitekte Milana Kapetanovića, milikarskog džaka, i dugogodišnji san naše porodice je bio da postane muzej. Još 60. godina, kad je stavljen po zaštitu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, igrom slučaja prvi objekat istorijski kulturni u Beogradu koji je zaštićen, posle su mnoge značajnije palate, eto uvek smo u nečemu bili prvi.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u toku je izložba akademika Dušana Otaševića. U istom prostoru videli smo i dela Đorđa Ivačkovića, više poznatog francuskoj publici nego našoj. A na izložbi dobitnika nagrade iz fonda Ivan Tabaković bila su i dela jednog od naših najznačajnijih umetnika, Mrđana Bajića. Istovremeno u galeriji 12 Hub imao je samostalnu izložbu posle više godina.
Ja sam nekako sa svojim snagama obavio to što sam mogao da obavim, da u svom gradu pokažem to što inače radim, jer evo recimo ovi radovi upravo će na jesen da odu u Francusku na izložbu u muzeju u Saint-Etienne, tako da neće više nikad verovatno biti na okupu kao što to sada jesu.
Slike umetnika koji je višedecenijskim radom vezan za Pariz, akademika Ljube Popovića, predstavljene su u galeriji RTS-a. To je njegova do sada najveća izložba u Beogradu, a na otvaranju je rekao:
ovo više je moja želja da u ovom Beogradu se vrati ono što mi imamo Srbi, to je kultura. Kultura je kod nas dosta zapostavljena i koliko moje oči ovako u švenku mogu da naprave pogled, skoro nijednog političara sem iz Valjeva nema na ovoj izložbi. Njihov je zadatak broj jedan da se vaspitavaju od nas, a ne da oni vaspitavaju nas.
U vremenu kada muzeji i galerije rade u otežanim uslovima, Galerija Haos obeležila je 20 godina postojanja. Do sada je predstavila radove 380 umetnika. Osnivač galerije Borka Božović za jubilej je priredila izložbu i monografiju.
Galerija Haos obeležava taj jubilej jednom posebnom vrstom omaža, rekla bih, likovnim stvaraocima koji su izlagali u ovom prostoru. I zato je ova izložba drugačija od svih ostalih i jedna vrsta iskoraka. Mi smo se svih ovih godina trudili da pravimo neke pomake i neke iskorake.
U istoj galeriji uručena je nagrada za crtež Fondacije Vladimir Veličković. Istaknuti slikar, akademik, odaje priznanje najboljim mladim autorima.
Ova nagrada možda je malo pridodala nekog elana, neke ambicije koje su se pojavile i ovo je već osma godina kako mi to radimo, već osma. I mislim da smo pokazali ono što je pre svega raznovrsno u crtežu.
Veličković, koji živi i radi na relaciji Pariz-Beograd, nagradu je osnovao od nacionalne penzije, koju dobija kao zaslužni umetnik. Vredan i redak gest u vreme krize u kulturi.
Među javom i među snom.
Da bi istorija o pozorišnoj 2015. imala prazničan ton kakav dolikuje datumu, počeće zvonkim nizom ženskih imena: Elizabeta, Karolina, Nora i Dona. Najlepše scenske ukrase od tih imena prave glumice Nada Šargin, Jelena Đokić, Nataša Tapušković i Jelena Jovičić u predstavama koje ćemo izdvojiti. A kako izgleda ostatak godišnjeg scenskog dekora? Teatarski život Srbije je pred kolapsom. Zaključak je Nacionalnog saveta za kulturu posle decembarske sednice na koju su bili pozvani upravnici nekoliko srpskih pozorišta. Niz pobrojanih, dodajmo i odavno poznatih problema, za posledicu ima smanjenje broja premijera, sve slabiji kvalitet produkcije i, kako se navodi, uočljivo zaostajanje naših pozorišta u evropskom kontekstu. U borbi za umetnički kvalitet, novu publiku pa i elementarno preživljavanje, pozorišta su lišena odgovarajuće podrške države, čitamo u saopštenju saveta. Državu pozivaju i u Narodno pozorište, ne na predstavu, već da okonča u početku tihi, a potom sve otvoreniji i oštriji sukob upravnog odbora i vede upravnika te kuće. U martu 2015. najzad je uspešno okončan četvrti konkurs za prvog čoveka Nacionalnog teatra. Od tada, međutim, pa do danas, predlog upravnog odbora sa imenom novog upravnika nikako da stigne do Republičke vlade. Čekajući da se to dogodi, upravni odbor od oktobra ne zaseda, jer, kako je objasnio, ne želi da daje legitimitet nezakonitom stanju u Narodnom pozorištu. Grupa javnih ličnosti u otvorenom pismu apeluje na vladu da u interesu pozorišta okonča proces izbora upravnika, a VD upravnika Dejan Savić ističe umetničke rezultate kao dokaz da Narodno pozorište dobro radi.
Ovo je nama kompliment. Neko se interesuje za Narodno pozorište, na makar i na ovaj način, jer niko se ne interesuje i niko ne trči da pita ko će biti direktor u Filmskom kulturnom centru, u Narodnom muzeju, u Muzeju savremene umetnosti, u drugim institucijama koje ne rade ili su u velikim i ozbiljnim problemima i tako dalje. Prema tome, zapravo ovo pokazuje koliko je Narodno pozorište perjanica u ovome momentu srpske kulture i koliko je onima koji imaju ambicije u tom pravcu stalo do njega.
Kako u ovakvoj situaciji rade sektori Narodnog pozorišta, čiji su rukovodioci također vršioci dužnosti? VD direktora drame Željko Hubač predložio je dramski repertoar za 2016. krajem prošle sezone.
Da li je to pravno formalno prihvaćeno ili ne, ja ne znam. Na koji način će kuće funkcionisati u narednoj godini, takođe ne znam. Ono što mene interesuje jeste da krenjem u dalji razvoj tog repertoara. Ako postoji bilo koji način da se to učini, ja ću to učiniti. Ukoliko ne postoji način da se to učini, ja ću se jako buniti zbog svega toga. Ja imam jasno definisan stav o tome šta se događa oko Narodnog pozorišta, a moj domaći zadatak jeste da razvijam potencijale drame.
Konačni obračun sa eskapizmom, tako Željko Hubač definiše svoj repertoarski rukopis. Princip je dobar naslov, dobar reditelj, uzbudljivo pozorište. Dve najnovije predstave na velikoj sceni Narodnog pozorišta, Sterijini rodoljupci u režiji Andraša Urbana i Šilerova Marija Stuart u režiji Miloša Lolića, to su opravdale. Ipak, apsolutnog pobednika 2015. godine na svojoj sceni ima Atelje 212. Predstava Kazimir i Karolina dobila je sve najvažnije nagrade na najvažnijim festivalima. 6 na Sterinom pozorju, 6 na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu, 4 na Festivalu klasike u Vršcu i tri na Međunarodnom festivalu u Rijeci. Rediteljka predstave Snežana Trišić na svakoj reprizi doživljava isto uzbuđenje, a tu je negde i objašnjenje za ovakav uspeh.
To ko mi ih dodeljuje, sa kojim obrazloženjem, zbog čega, to je ono što može da mi znači ili ne znači. A u ovom slučaju ono što je zaista nagrada najveća od svih je ono što mi često u radu na pozorišnim predstavama u pozorištu zaboravljamo, a to je ta jedna, kako da kažem, kolektivna zaigranost, kolektivna vera i umetnost koja zapravo pravi velike predstave. I mislim da je to napravilo Kazimira i Karolinu i donelo tolike nagrade i kažem opet, oni su moja najveća nagrada.
Snežana Trišić godinu je završila još jednom uspešnom režijom. Komada Šta se dogodilo nakon što je Nora napustila muža ili Stubovi društava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Pojedinačni uspesi ne umanjuju, nažalost, velike probleme naših pozorišta, kaže ona.
Zaista jeste, pozorište je u velikoj krizi, ja čak mislim u mnogo većoj nego što to na izgled izgleda, jer smo mi tu mnogo vešti da i u lošim uslovima plivamo i da maskiramo i da šminkamo stvari i da, tako da kažem, nekako na mišiće izvlačimo, ali mislim da je u daleko, daleko goroj situaciji nego što to izgleda.
Nešto slično, ali opet drugačije, reditelj Jug Radivojević.
Pozorišta su mnogo žilavije, očigledno, i življa nego što je naše društvo generalno. Ali valjda je veličina i snaga u pozorištu u tome da se ono snalazi i kad ima i kad nema para, da vam prosto scena i uopšte pozorište vam donosi jednu mogućnost da vi pozorište uvek možete da radite. Nekada radite u ovakvim uslovima, nekada u onakvim, ali uvek možete da radite.
Jug Radivojević mogao je da radi u dobrim uslovima u pozorištu na Terazijama, zahvaljujući slovenačkom producentu. Beograd je dobio svetski hit, musical Mamma Mia, a publika razlog da ne odustane od pozorišta. Još ne, o da.
Yeah.
Eko. Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 26. do 30. decembra. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs. Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukon memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Emisiji koja izdvaja događaje i pojave u kulturi protekle godine, oblast filma karakteriše neobično veliki broj završenih dugometražnih igranih filmova, pre svega čak 16, priličan uspeh nekoliko autora na festivalima u zemlji i inostranstvu, te najvažnije za srpsku kinematografiju u buduće, a to su izgledi da se ova oblast sistemski uredi. Filmsku 2015. sumira Vladimir Đudović.
Kada pročitate podatke na sajtu Filmskog centra Srbije da je u prethodnih 12 meseci završeno 16 dugometražnih igranih filmova, još 4 takozvane manjinske koprodukcije, plus 7 celovečernih dokumentaraca i još 16 kratkih igranih filmova uz animirana i eksperimentalna stvarenja, lako steknete borečan utisak o rekordnoj godišnjoj produkciji u normalnim uslovima. Jeste rekord u pitanju, ali usled sticaja okolnosti. Naime, većina realizovanih projekata započeta je pre 2, 3, pa čak i više godina. Konkursa za stimulisanje produkcije nije bilo punih 600 dana. Jednostavno, u bioskopima i na festivalima gledali smo filmove započete u nekim boljim godinama po produkciju. Dva filma od tih 16 igranih su se izdvojila po uspesima na inostranim i domaćim festivalima. Prvi je debitansko ostvarenje Vuka Ršumovića, Ničije dete, koje je najnagrađivaniji srpski film u poslednjih nekoliko godina.
Mislim da svet jako dobro razume priču, to se zaista pokazalo. Možda neki elementi koji su striktno lokalni im nisu u nekim trenucima možda i najjasniji, međutim svi osjećaju emociju, a negde mislim da je to i najvažnije, da se svi negde identifikuju sa glavnim junakom i sa njegovom sudbinom. Ispostavilo se na mnogim festivalima koji negde primetio sam da zapravo svi nalaze paralele sa nekim elementima iz njihovih legendi, iz njihovih mitova, što je samo pokazatelj da postoje univerzalni neki arhetipski elementi u samoj priči. Ja sam negde i želeo, priželjkivao da zapravo na emotivnom nivou ljudi odreaguju, da ih priča prosto dotakne, da nekako to bude kanal komunikacije sa ljudima, da manje bude to nešto što je pitanje sada neke filozofije, interpretacije, iako zaista na svakom festivalu je, na svim tim festivalima bili su Q&A-ovi, znači posle projekcije i tako dalje, i dali su ljudi razne interpretacije, neki od njih su meni bile jako interesantne, ali možda ja nisam razmišljao o njima dok sam pravio film, ali mislim da je sve dotakla priča, i to je ono što dobijete od one publike koja zapravo možda ni ne verbalizuje toliko stvari. Znači, priđu ti ljudi i kažu, prosto potresen sam, sad ne mogu ni da razgovaram uopšte, znači, ali kao filme pomerio.
Drugi film koji je izazivao odlične reakcije prvenstveno publike, a zatim i žirija festivala, je novi igrani film Gorana Radovanovića Enklava. To je bio naš nacionalni kandidat za nagradu Oscar, a to je i drama o odrastanju pod zaštitom stranih trupa na Kosovu i Metohiji.
Što je meni važno u ovom filmu, to je da postavim, da istražim jedan arhetip, a to je arhetip ljubavi i nade. Znači, u najtežim mogućim okolnostima. Naravno, to nije melodrama, niti je to nešto što uče na žanovski film, je li tako, ali kroz jednu dramsku strukturu probao sam da odgovorim na pitanje šta je to arhetip nade. Arhetip nade je sigurno ne postoji bez ljubavi, kao jednog kreativnog, konkretnog čina, bezuslovnog čina čiste ljubavi. Naravno da se tu mi svi krećemo šire u nekom domenu naše civilizacije koja je bazično hrišćanska, tako da, eto, to je nekako osnovno. Naravno, taj albanski element, on jest objektivan, on je negde prosto jedan kolektivitet objektivne presije, ali prvo sam da govorim jezikom ljubavi, znači ovde nema mržnje, nema jeftinih stereotipa, prosto da probamo da pronađemo taj arhetip ljubavi, da ponudimo nešto sa naše strane. Sa naše strane možemo samo da ponudimo sopstveni identitet, bez ikakvog kompleksa, i našu prošlost kao zalog budućnosti.
I kada već pominjem ta dva filma i te dve surove drame, stoji činjenica da ih je u domaćim bioskopima pogledalo po 20.000 ljudi, što je daleko od nekadašnje posete za nagrađivana domaća filmska ostvarenja. Film Stevana Filipovića Pored mene pogledalo je u Srbiji 72.000 ljudi. Novo ostvarenje Miroslava Momčilovića od novembra do sada oko 45.000, a početkom godine distribuiranu komediju Gorčilo u režiji Milana Karadžića videlo je 210.000 ljudi. Ipak, najgledaniji domaći film u 2015. bio je Bićemo prvaci sveta u režiji Darka Bajića, za koji je kartu kupilo 220.000 posetilaca. Podsjetit ću, najgledaniji film godinu dana ranije u Srbiji i regionu je imao blizu 450.000 posetilaca, i to je bila komedija mentaliteta Mali Budo. Iako smo očekivali da autorska ekipa tog filma započne već najavljivani nastavak, reditelj Danilo Bečković, scenarista Dimitrije Vojnov i glavni glumac Petar Strugar odlučili su da snimaju ljubavnu komediju Jesen samuraja, čiji kraj snimanja je predviđen za mart 2016. godine. I Filmski centar Srbije dobio je novi upravni odbor i posle dugo godina sa raznim vršiocima dužnosti konačni pravog direktora. To je Boban Jevtić, koji je uspeo da raspiše i sprovede gotovo dve godine očekivani konkurs za finansiranje domaćih filmova. Njega sam pitao šta je ono što bi trebalo da se uradi već prvih dana u novoj godini.
Prvo, hoću da potpuno promenimo sajt koji je trenutno i hoćemo da taj sajt bude mnogo više informativniji za naše ljude i za sve ljude koji zanima srpski film. Znači, tu bi bile sve one informacije o svim produkcijama, od studentskih filmova do velikih produkcija. Želimo da obnovimo filmsku kritiku, znači biće jedan pod sajt gde bi se kritičari iz regiona, ali pre svega i zemlje, mladi kritičari mogli da pišu o filmu, jer kritika trenutno je skoro pa mrtva. Onda ćemo, što se tiče digitalizacije bioskopa, prvo ćemo uvesti, znači, ponovo ličnu kartu bioskopa. Želimo da vidimo u kakvom su na stanju bioskopi i zapravo cela ta digitalizacija bi išla iz dve etape. U toj prvoj etapi bi bilo zapravo predigitalizacija, znači da se opreme sa sedištima, zvukom, svim onim stvarima koje čini jedan bioskop, a tek u drugoj etapi bi zapravo radili digitalizaciju, jer onda bi imali prave bioskope. I treća stvar koju, eto, krajem januara bi trebalo, ili početkom februara, prvi konkurs koji želimo da raspišemo, to je konkurs za manjinske koprodukcije, jer smo tu isto zablokirani, jer godinama sve okolne zemlje, regionalne zemlje su ulagale u srpski film, jedino mi nismo nikom dali novaca, tako da mislim da je jako važno da se pokrene i taj sistem i da time što ćemo prvi konkurs, da ćemo simboličnu poruku poslati da evo ponovo smo u igri i da računaju na nas.
I to bi u najkraćem bila filmska 2015. godina. Bolja od prethodnih svakako. Ne računajući privatizaciju nekadašnjeg ponosa filmske Jugoslavije, Avala filma, koja je otišla u ruke filmskoj, ali i široj javnosti nepoznatom čoveku, sa kapitalom nepoznatog porekla i nepoznatim namerama prema desetinama hektara nekadašnjeg filmskog kompleksa. Beogradski bioskop Zvezda i dalje drže mladi zanesenjaci iz pokreta Okupirajmo bioskope. Ali o tim i novim dešavanjima vezanim za srpsku kinematografiju i film u danima, nedeljama i mesecima pred nama, sve do naredne novogodišnje emisije Redakcije kulture Radio Beograda 1.
Everything flows, here comes another.
među javom i među s nama.
I literatura je 2015. zaslužila dugačke redove ispred knjižare u centru Beograda. Dok su domaći čitaoci strpljivo čekali želeći da sretnu Nobelovca Marija Vargasa Ljosu, domaći pisci su debatovali ko je, kako i zašto učestvovao na međunarodnim sajmovima, o državnom trošku naravno. 60 godina sajma knjiga u Beogradu tek je jedna od godišnjica na koju nas podsjeća Ljupka Kovačević, a sve u slavu knjige, odnosno čitaoca.
Zašto bismo mogli sa sigurnošću da kažemo da je bilo obeležje 2015. godine? Prvo je svakako ponovno ukazivanje na dubokoumnost pisaca koji su uspeli da se probiju kroz sve zamke prevrtljivog vremena, prvenstveno svojim delom. Obeležavanje 80 godina od rođenja Danila Kiša i 100 godišnjica rođenja Branka Ćopića trebalo bi da su nam vratile sposobnost razlikovanja uzornosti i uspešnosti. Zavetni moment u srpskoj literaturi ostavio je Danilo Kiš, posle koga više ništa nije isto, jer je sve ostalo u okviru onog što je on ubrizgao poput transfuzije u srpsku literaturu. Objašnjenje nam daje književni kritičar Dragan Bošković.
Nakon njega svi njegovi parametri koje on postavio od jednog ekstremnog humanizma i jedne posvećenosti literaturi i poetici kao tako, ili s druge strane ubrizgavanjem literature unutar društvenog horizonta, sve to ostaje do danas jedna vrsta poruke ili zaveta koju treba ispuniti, ali čini mi se da današnji pisci uopšte nisu spremni da to učine, ne zato što oni kao tako nisu spremni, možda više zato što sam kontekst više nije takav.
Kiš je ostao paradigma angažovanog pisca i možda je suvislo razmisliti šta je to što je zaboravljeno, šta to od njega nije ostalo, iako je njegova sabrana dela moguće pronaći. U traganju za ovim odgovorom pomoći će Gojko Božović, čija je izdavačka kuća Arhipelag objavila sabrana dela ovog pisca.
Nestali su veliki razlozi na kojima je nastala literatura njegovog vremena, nestale su velike ideje koje su inspirisale čitaoce njegovog doba i koje su inspirisale pisce Kišove generacije, nestao je taj oblik kanonizacije književnog dela na kojem je počivala literatura koju je Kiš poznavao i koju je superiorno nasleđivao, i su velike rasprave bez kojih neki elementi Kišovog dela također ne bi bili mogući. Dakle, Čas anatomije, najduže njegovo delo koje je napisao za mjesec dana, ne bi mogao biti napisano u nekom drugom književnom kontekstu.
Oksimoron, jeretik golubijeg srca, jeste tačan opis Branka Ćopića. Takav je bio i njegov život, ali i delo, u kojem je uspeo da prožme melanholično i komično. Upravo to, kroz sećanje, ističe akademik Svetozar Koljević.
Ćopić je redak pisac koji svoje tragične priče kazuje tako da prosijava nekakav humor. Tako recimo u ranim pričama se to vrlo jasno vidi. A sam Ćopić je za sebe rekao da se slaže sa sudom koji je Mihic doneo o njemu. Da kod Ćopića je u pitanju pokušaj da liječi svoje i tuđe rane humorom.
Bio je omiljen pisac, kaže urednik zbornika Vedrine i Sete Branka Ćopića, profesor dr. Mihajlo Pantić.
Moram da kažem da su knjige Branka Ćopića izazivale euforiju kako kod najmlađih čitalačkih krugova, tako i kod njegovih saputnika, saboraca. Bio je najomiljeniji i najčitaniji pisac onoga vremena. On danas nije to, ne zato što je njegovo delo izgubilo na kvalitetu, meni se čini čak i da je dobilo. Promenio se način komuniciranja, promenila se društvena funkcija literature, promenio se ideološki koncept u kojem smo živeli, u kojem je piscu bilo omogućeno da bude jeretik.
Sećanje publiciste Miloša Jeftića zaokružuje Ćopićevu priču.
Pa ja sam 81. godine u knjigu gde on izabrao pesme i napisao rukom. To je bila biblioteka pesnikom rukom pisao, su bili pesnici cijele Jugoslavije. Ja ga zamolim da napiše prve stihove. Ja ga ne mogu da se svetim, ja ga ipak onda on kad napiše stari zapis, kaže, uzeh perce, napisat ću slovce, dobit ću zato batak od ovce.
60 godina Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga jeste jubilej utisnut u pečat 2015. Ali pre toga, kad smo već kod sajma knjiga, Ministarstvo kulture je donelo jednu novinu. Na nju ukazuje ministar Ivan Tasovac, ali i saopštava koliko je novca uloženo u ovaj segment kulture. Ovo što u pozadini čujete jeste šum fontane. Shvatite to ne kao smetnju, već efekat.
Ministarstvo je po prvi put raspisalo otvoreni poziv na osnovu koga su poslali prezentacije naše književnosti na sajmovima u Moskvi, Pekingu, Frankfurtu i Leipzigu, povereni Srpskom pen centru i Srpskom književnom društvu. Time otvaramo i novu stranicu partnerske saradnje sa strukovnim udruženjima, koja pod pokroviteljstvom ministarstva imaju potpunu autonomiju u izboru, kao i kriterijumima izbora pisaca koji će na najbolji način predstavljati našu zemlju. Za nastupe na međunarodnim sajmovima ministarstvo je u 2015. izdvojilo 21 milion dinara, dok je za istu svrhu u 2014. dodeljeno 18,4 miliona dinara. Takođe mislim da je značajno konstatovati da u 2015. i 2014. za prevođenje naših dela izdvojeno je 34 miliona, dok je za otkup knjiga opredeljeno 220 miliona dinara.
Beogradski sajam knjiga je na svoj rođendan objavio monografiju. Među koricama su svi relevantni podaci tradicije, ne samo sajma, već i društvenih kretanja. O celokupnom utisku položaja kulture i sajma u društvenom kontekstu govori akademik Ljubomir Simović.
Ne mogu, a da i ovaj sajam knjiga ne gledam u kontekstu celokupnog našeg književnog i kulturnog života. Kažem književni život, a očigledno je da mi već 20-a i možda i više godina praktično književnog života apsolutno nemamo. Ne mogu da smetnem s uma da naši glavni muzeji, Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti na Ušću, da su zatvoreni već više od 12 godina. Ja se sećam lepih vremena kada su u Narodnom muzeju gostovali muzeji bukvalno iz celoga sveta. Sve nam je ovde dolazilo, kako se to kaže, na noge. Danas ne dolazi niko jer nema gde da dođe. Svako ko prođe kroz ovaj grad ili kroz bilo koji drugi grad primetit će kako se knjižare pretvaraju u parfimerije ili u kafiće. Ja ne mogu da u vidno polje vaših slušalaca ne prizovem i programe naših televizijskih kuća. Mi imamo tu realitije, imamo Farmu, Parove, Velikog brata. Televizija je moćno sredstvo koje bi moglo jako mnogo da vaspitava i da obrazuje široke slojeve naroda. Ono radi nešto apsolutno suprotno tome. I sve to naravno mora da ima uticaja na kulturni život i ovog grada i cele naše države.
Utopijski optimizam, kada je reč o knjigama, nije nešto što se često čuje. Mi ćemo čuti kao čestitku misao književnika Vladislava Bajca.
To je da sam uvijek mislio da je knjiga na neki način živo biće. Ja sam ju uvijek i tretirao tako. Ono što je možda najveće iskustvo koje imam posle ovolikih godina, to je da mislim da je njena najlepša karakteristika trajanje. Kada napišete knjigu, ona je unikatno delo, ona je nešto što je jedinstveno. Mislim da je u suštini neuništiva. Ja ipak imam taj jedan utopijski optimizam bez koga na kraju krajeva ne možemo ni da nastavimo da radimo.
Neka je srećno u 2016.
Londonska radiostanica Klasik FM uvrstila je CD violiniste Nemanje Radulovića Journey East u 20 najboljih albuma klasične muzike u ovoj godini. Na njegovo umeće, ali i šarm, izgleda nema imunih. Sa statusom rock zvezde, obožavan od domaće publike, Nemanja Radulović završit će ovogodišnji pregled najznačajnijih događaja na muzičkoj sceni Beograda i Srbije pod dirigentskom palicom Aleksandre Paladin. Thank you.
domenu umetničke muzike i svih njenih žanrova, 2015. godina donela nam je mnoga umetnička zadovoljstva u kojima smo zaista uživali. Mnogi eminentni umetnici nastupali su na domaćim koncertnim podijumima, izvedene su premijere domaćih dela, osnovani novi ansambli, promovisani novi mladi umetnici. Narodno pozorište u Beogradu imalo je interesantnu godinu u kojoj su umetničke jubileje obeležili mnogi istaknuti solisti ove umetničke kuće. Posebnu pažnju privukla je premijerna obnova opere Otelo Giuseppa Verdija i dve baletske premijere, baleta Dorian Gray u koreografiji Vladimira Logunova i Coppelia Lea Deliba. I publika Srpskog narodnog pozorišta opravdala je pažnju svojih gledalaca. Među najposećenijim predstavama bile su opere Travijata, Simon Bocanegra, Sevinski Berberin, Lučija od Lamermura i baletske predstave Don Kihot, Krc Koraščić i Žizela. Sam kraj godine bio je u znaku premijera muzike 20. veka. Opera Telefon, Giancarla Menotija, Partija Bridža Samuela Barbera i Tamo i natrag Paula Hindemita, kao i prve srpske opere Knez Ivo Cemberije, kompozitora Isidora Bajića. Opera i teatr Madlenijanum na repertoar je stavila Hendlovu operu Orlando, kao i balet Krvava svadba Bolero, koreografa Krunoslava Simića. A u Narodnom pozorištu u Nišu 2015. godine premijerno je izvedena opera Sevilski berberin Đokina Rosinija. Polovinom marta meseca održan je Guitar Art Festival, predstavljajući i ovoga puta interesantne umetnike klasične gitare iz zemlje i sveta. I pored značajnih gitarističkih imena, najviše pažnje privukao je koncert svečanog otvaranja, na kome je nastupio čuveni grčki umetnik Jorgos Dalaras. I Beogradska filharmonija je imala veoma uspešnu godinu. Tokom 2015. godine sa ovim orkestrom slušali smo pijaniste Elisu Virsaladze i Nelsona Freire, violinistu Vladimira Rjepina i violončelistu Stevena Izerlisa. I svakako je najveću pažnju privukao njihov koncert na kome je dirigovao čuveni Zubin Mehta. Pedeseti festival Mokranjčevi dani u Negotinu u svojoj neobičnoj jubilarnoj programskoj koncepciji okupio je interesantne umetnike i ansamble, među kojima su nastupi hora Viva Vox i plesne trupe Una Saga Serbika, kao i predstava Grk Zorba pozorišta na Terazijama, privukli pažnju festivalske publike. Kruna festivala bio je nastup hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, koji su u samoj završnici izveli 9. Beethovenovu simfoniju. Četrdeset sedme Beogradske muzičke svečanosti doveli su u Beograd soliste iz Sankt Peterburga sa Mihajlom Ganfagom, pijanistu Nikolaja Luganskog i sjajnu rusku prima balerinu Svetlanu Zaharovu, koju smo gledali u Minkusovom baletu Bajadera. Novosadske muzičke svečanosti otvorio je festivalski orkestar sa dirigentom Larsom Vogtom, a potom je publika imala prilike da sluša interesantne umetnike i ansamble, Beogradsku filharmoniju i Vojvođanski simfonijski orkestar, kao i predstave poput baleta Prokleta Avlija na muziku Zorana Erića, umetnički cirkus Resirkel i ansambl Mužikaš iz Mađarske. Ovogodišnje niške muzičke svečanosti otvorili su pijanistkinja Maja Rajković, violončelista Dragan Đorđević i trubač Mladen Đorđević, koji su nastupali sa niškim simfonijskim orkestrom. Među vrhunskim solistima pažnju publike privukli su koncerti violinista Lane Trotovšek i Jovana Bogosavljevića, koncert orguljaša iz Italije Pietra Pirikonea, kao i svečano zatvaranje na kome je nastupio ruski violinista Lev Kličkov. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije je nizom koncerata obogatio muzičku ponudu. Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu nastavio je sa aktivnom javnom afirmacijom svojih studenata koji su nastupali na različitim koncertnim podijumima. 25. Međunarodna tribina kompozitora predstavila je nove kompozicije domaćih i inostranih autora. Centar lepih umetnosti Guarnerius predstavio je sjajne umetnike, a Jovan Kolundžija još jednom pokazao da istinskih ljubitelja umetnosti ima u svakoj sredini. Centar za muziku Kolarčeve zadužbine u okviru promenadnih koncerata predstavio je sjajne domaće i inostrane umetnike, a na radost čitalaca tokom 2015. godine izašlo je 4 nova broja revije Muzika klasika koja se bavi promovisanjem domaćih umetnika. Samu završnicu muzičke godine obeležili su tradicionalni novogodišnji koncerti. Tango, popularna klasična muzika, virtuozni solisti i opereta samo su deo novogodišnje muzičke ponude. I 2015. godina zadovoljila je različite ukuse publike. Slušali smo mlade talente, družili se sa doajenima muzičke scene, aplauzima, pozdravljali one koji su nam se dopali, dočekivali i ispraćali velika svetska imena i sa radošću ulazili u koncertne dvorane kada je svirao neko od naših velikana. Pred nama je nova 2016. godina i dočekujemo je sa željom da bude još kvalitetnija i bolja, da u muzičkim pozorištima vidimo mnogo više premijera, da nam stignu nova velika imena, da Kolarčeva zadužbina dobije novi klavir i da domaći umetnici što više nastupaju i kod nas i u svetu promovišući i svoj talenat i našu muziku. Ukoliko od mnoštva sjajnih koncerata koji su nam ispunili 2015. godinu treba da izdvojimo jedan, neka to bude koncert violiniste Nemanje Radulovića u Studentskom parku u Beogradu na Svetski dan muzike 21. juna. Srećna vam nova muzička 2016. godina.
Ako ovakav kraj i lepe želje ulivaju optimizam, hajde da dodamo još malo. U 2016. obavezno pogledajte, ako već niste, neku od predstava u režiji Snežane Trišić. Izložbu Ruska avangarda u Beogradu, ako ste već propustili Direrovu. Pročitajte bar neku od onih knjiga koje ste kupili sa velikim popustom, a čame još od sajma. Izbor će vam sigurno olakšati već i najuži izbor za Ninovu nagradu. U 2016. čekamo sa nestrpljenjem i 50. jubilarni personalno osveženi bitev i još jednom najavljeno sasvim sigurno otvaranje muzeja. I mi ćemo tamo biti kada se to dogodi i sve vama preneti u redovnim dnevnim emisijama o kulturi Radio Beograda 1. Ovo specijalno novogodišnje izdanje realizovali su ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragomir Stanojević i voditelj i urednik Marina Nikolić.